Campus FM gli presenta Il Balomba, program li għati ħarsa li l-ħar ġrajiet u zviluppi relatati ma l-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmin Saliba.
L-għadu għattajba. Jħan ġazmin saliban il-għakom għal din it-tieni edizzjoni tal-program il-Balomba, program li huwa impella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fih nagħtu ħarsa lejn aħbarijiet, ġrajiet u informazzjoni li jkunu qegħdin niseħħu fl-istituzzjonijiet Ewropej. Fil-fatt dan il-programm li xandar l-ewwel edizzjoni tiegħu l-ewwel ħaġa tiegħu tkun nhar ta' erba' fit 8 nofs ikollu repetizzjoni wkoll kull nhar ta' ħadd fid-disa ta' filgħodu. Intant nibdew biex nagħtu ħarsa lejn l-aħbarijiet prinċipali illi kellna f'dawn l-aħħar ġranet. Nibdew bl-aħbarijiet illi huma marbutin mal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin. Fil-fatt nhar il-31 ta' Jannar tlaqa l-Kunsill tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea. Dan il-Kunsill huwa responsabbli mill-politika esterna tal-Unjoni li tinkludi kemm il-politika komuni barranija u ta' sigurtà, il-kummerċ estern kif ukoll il-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi dwar l-iżvilupp. Tul din il-laqgħa partikolari li seħħet fil-31 ta' Jannar, il-Kunsill ħares u tenna l-impenn kontinwu tiegħu dwar is-sovranità, l-unità u l-integrità tal-Mali, pajjiż fl-Afrika li bħalissa jinsab għaddej minn numru ta' inkwiet fejn anka kien hemm ukoll il-progress, ġirreġistrat progress li sar kemm il-forzi armati tal-Mali kif ukoll mill-forzi franċiżi li kienu qegħdin jappoġġaw il dawn il-forzi armati kontra gruppi terroristiċi li kienu qegħdin jattakkaw it-tramuntana tal-pajjiż. Il-Kunsill enfasizza fuq l-impenn internazzjonali fil-Mali b'mod partikolari l-isforzi li saru mill-pajjiżi Afrikani. Hija wkoll għad l-adozzjoni ta' programm ta' ħidma li qed jitqies bħala pass vitali biex terġa' tiġi ristabilita l-ordni kostituzzjonali f'dan il-pajjiż. Il-Kunsill ukoll ta' l-veduti tiegħu dwar żvilupp ieħor din id-darba f'pajjiż ieħor li kien mifni mill-konflitt qed nirreferu għas-Somalja. Fil-fatt il-Kunsill laqa' b'sodisfazzjoni tbiem tal-perjodu ta' tranzizzjoni fis-Somalja li issa wieħed jittama' jġib miegħu fit-tmiemu xejn inqas minn 20 sena ta' konflitt. Il-Kunsill riafferma l-impenn kollettiv tal-Unjoni Ewropea bl-istituzzjonijiet varji tagħha li jagħti l-appoġġ lejn it-trasformazzjoni ta' dan il-pajjiż. Ma setax jonqos ukoll li dan il-Kunsill jagħti ħarsa u janalizzaw anke l-opinjonijiet tiegħu dwar dak li qed jiġri f'żewġ pajjiżi li biex ngħidu hekk huma ġrajiet li ifakruna flatt ta' rivoluzzjonijiet. Biex wieħed seħilhom hekk li kienu qed isiru f'dik li hija msejħa bħala r-rebbija qarbija. Fil-fatt is-Sirja u l-Eġittu kemm il darba naqra fl-aħbarijiet li għaddejjin minn numru ta' affarijiet li jistgħu waslu għal tħassib. Fil-fatt mingħajr dubju l-ġrajiet li seħħew li qed iseħħu f'dawn iż-żewġ pajjiżi issa se jkunu wkoll fuq l-aġenda tal-Kunsill Ewropew li jitlaqa fis-7 u 8 ta' frar. Sanittant però l-Kunsill la prova konċett ta' politika magħruf bħala crisis management dwar il-possibilità li tintbat missjoni ċivili kif ukoll dwar politika ta' sigurtà komuni u difiża li tassisti fil-maniġjar tal-frontieri tal-Libja illi mingħajr dubju wkoll hija aspett li kien biex ngħidu hekk wassal għal numru ta' azzjonijiet li seħħew fil-xhur li għaddew, però wkoll li rajna numru ta' aspetti u affarijiet li kienu qed anqlu ċertu alarm u li anka waslu biex pajjiżi fl-Unjoni Ewropea bħal Renju Unit jirtiraw ir-rappreżentanza tagħhom kif ukoll anke kellna l-linja nazzjonali ta' Malta l-ermota li waqfet it-titrijiet tagħha lejn Bengazi. L-Unjoni Ewropea bħal ma għandhom numru ta' istituzzjonijiet oħra u biex tkun tista' taraf timmonitorja dak li jkun qed jiseħħ għandha uffiċċju importanti ħafna li huwa l-uffiċċju tal-istatistika magħruf aħjar bl-isem ta' Eurostat. Dan l-uffiċċju periodikament joħroġ statistika li tagħti stampa numerika li però tista' meta tiġi komparata ma' wieħed wara l-ieħor tagħti ħarsa lejn dak li jkun seħħ fil-pajjiżi membri tal-Ewropa, tal-Unjoni Ewropea u fil-membri taż-żona euro dwar aspetti vari, b'mod partikolari fil-mument li se nirreferu għalih bħalissa kien hemm informazzjoni li tirrelata mal- l-aspett ekonomiku Ewropew. Fil-fatt, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea ħareġ statistika dwar il-qgħad fl-Ewropa, fejn jidher li r-rata tal-qgħad fiż-żona euro kienet ta' 11.7% simili għal dak li kien f'Novembru, però tirreġistra żieda ta' 1% fuq ir-rata li kienet reġistrata fl-istess żmien is-sena li għaddiet. Min-naħa l-oħra hekk qed iħares lejn il- mod sħiħ lejn l-Unjoni Ewropea, ġifieri jekk taqgħad il-pajjiżi li m'għandhomx il-munita euro ma' dawk tal-euro, wieħed jara li l-rata tal-qgħad kienet ta' 10.7% illi wkoll jirreġistra żieda fuq dak li kien hemm is-sena li għaddiet minħabba li dak iż-żmien ir-rata kienet ta' 10%. Ir-rata tal-qgħad li nqas li hija reġistrata hija fl-Awstrija, fil-waqt l-ogħla rata hija reġistrata fil-Greċja u fl-Spanja. Fejn f'dawn iż-żewġ pajjiżi li ta' sikwit nisimgħu dwarhom fl-aħbarijiet minħabba l-iżviluppi u l-qagħda ekonomika u finanzjarja tagħhom, ir-rata turi li wieħed minn kull erba' persuni li jistgħu jaħdmu m'għandhomx xogħol. Sa dan it-tan statistika oħra li ħarġet mill-Eurostat turi li r-rata tal-inflazzjoni fiż-żona euro għax-xahar ta' Jannar mistennija tkun ta' 2.0% li huwa tnaqqis meta wieħed jikkonsidra li f'Diċembru din ir-rata kienet ta' 2.2%. Il-Kummissjoni Ewropea nidiet pjan ta' azzjoni dwar in-negozju u ir-retail. Fil-fatt, is-settur tar-retail, jiġifieri ħwienet u negozju, kif ukoll is-servizzi marbutin miegħu ma' fost l-iktar setturi ewlenin li jeżistu fl-ekonomija Ewropea u mingħajr dubju huwa meqjus bħala wieħed mill-moturi importanti li għadhom jistimulaw it-tkabbir u l-ħolqien ta' l-impjiegi anke bħala parti integrali mill-istrateġija tkabbir ekonomiku magħrufa bħala l-Europe 2020, Europa 2020. Jekk wieħed iqis li dan is-settur jikkontribwixxi 11% tal-prodott gross domestiku u 29% tal-SMEs Ewropej joperaw f'dan is-settur u hemm 33 miljun ruħ illi għandhom impjieg relatat ma' dan it-tip ta' xogħol, wieħed japprezza x'qafas u x'dimensjoni ta' pilastru ekonomiku. Bilan li dan is-settur jissaħħaħ u bilan li jitneħħew ostakli li għadhom jeżistu ġejn minn kwistjonijiet ta' frontieri bħal ngħidu aħna aċċess għal swieq u prodotti fid-diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, il-Kommissjoni Ewropea adottat l-ekim seħ European Retail Action Plan. Dan il-pjan ta' azzjoni għandu 5 prioritajiet. L-ewwel wieħed huwa li jagħti aktar poter lill-konsumatur billi jipprovdilu aktar informazzjoni u informazzjoni li tkun aħjar. Apparti minn hekk, iħares lejn li jipprovdi aċċessibilità aħjar għal servizzi ta' negozju billi jippromuovi l-qsim ta' tarif dwar hekk imsejħa good practices fuq kwistjonijiet ta' ippjanar kummerċjali bejn il-pajjiżi membri, il-ħolqien ta' relazzjonijiet aktar ġusti u sostenibbli fis-supply chain tal-prodotti tal-ikel u prodotti oħra li mhumiex, li jkun hemm rabta aħjar bejn in-negozju u l-innovazzjoni u l-aħħar priorità hija l-ħolqien ta' ambjent aħjar ta' xogħol billi jkun hemm tittib f'dak li huwa l-ħiliet meħtieġa minn min ħaddem u allura mbagħad meta dawn jiġu komparati mal-ħiliet tal-ħaddiema. Il-Kummissarju Ewropew Michel Barnier tenna illi dawk li jopraw f'dan is-settur għandhom rwol importanti li għatu dimensjoni reali u ħajja tas-suq uniku lill-konsumatur Ewropej. Smajna ħafna fl-aħħar ġimgħat dwar dan is-suq Ewropew anke mbagħad tat-tifdejt li saru wkoll f'pajjiżna organizzati mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li attwalment kif qal il-Kummissarju Barnier din dan is-settur huwa wieħed mill-iktar setturi li jagħti dimensjoni tanġibbli biex ngħidu hekk ta' dan il-punt. Apparti minn hekk huwa tenna li jridu jitneħħew l-ostakli li qegħdin itelfu mill-ħolqien ta' suq wieħed iktar effiċjenti u kompetittiv. Fil-fatt il-pjan jipprovdi għal aktar kompetittività u titjib fil-performance ekonomika, soċjali u ambjentali u kol iħares li kunem aktar fair play għalix. Sistemi ta' xogħol li ma jkunux ekwi iwaslu biex ikun hemm problemi għall-vjabilità ta' qatt ta' negozji u fuq kollox iwaslu wkoll għall-prezzijiet ora għall-konsumaturi. Fi fatt dwar l-issju tal-fair play, il-Kummissjoni Ewropea ħarġet ukoll Green Paper li għandha tkun il-suġġett ta' konsultazzjoni biex kemm jista' jkun jiġu eliminati unfair trading practices li jeżistu fuq livell ta' negozju ma' xulxin bejn negozji f'kemm fis-settur tal-ikel kif ukoll fil-supply chain ta' setturi oħra li mhumiex neċessarjament ikel. Fil-fatt, il-proċess ta' konsultazzjoni ser idum għal dawn it-tliet xhur il-ġejjin u għandu jgħin il-Kummissjoni tanalizza kemmija kbira il-problema ta' unfair trading practices illi jistgħu jeżistu f'dan is-settur l-impatt tagħhom fuq l-ekonomija u fuq kollox ukoll l-impatt tagħhom illi jista' jkollhom fuq attività li tkun qiegħda tkopri pajjiżi differenti. Il-Kumitat tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea propona numru ta' miżuri bħala parti mill-kontribuzzjoni tal-Kumitat għas-Sena Ewropea taċ-Ċittadin. Il-Kumitat ippropona dawk li qis bħala miżuri konkreti biex jsaħħu ċ-ċittadinanza Ewropea waqt li jżidu l-iżvilupp ta' dimensjoni Ewropea fil-politika reġjonali u lokali. Fost il-miżuri li qed jiġu proposti hemm ir-rappreżentanza fuq livell reġjonali bħala kriterju importanti meta jitqiesu l-kriterji għall-formazzjoni ta' partiti politiċi u l-parteċipazzjoni tagħhom f'elezzjonijiet. Punt ieħor huwa li bħalma jseħħu aspett lokali, id-dritt tal-vot lill-ċittadini Ewropej jiġi introdott ukoll f'elezzjonijiet reġjonali li jsiru madwar l-Ewropa. Nhar it-tnejn ministri ta' li sejrin jiltaqgħu fil-General Affairs Council se jkunu qegħdin jaħdmu biex jiffinalizzaw il-preparamenti għall-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li ser jiltaqa' bejn is-7 u 8 ta' frar. Mod partikolari tul dan din il-laqgħa il-kapijiet ta' stat ta' gvern ser jkomplu bid-diskussjoni tagħhom dwar il-budget, il-financial framework tal-Unjoni Ewropea għas-snin 2014 u 2020. Fil-fatt dan jissokta fuq xogħol li sar fis-summit li kien seħħ bejn 22 u 23 ta' Novembru tal-istess sena li għaddiet. Fil-fatt ta' min jgħid li propju għada l-ħamis sa min tisma' l-programm l-erba, il-Kunsill Ewropew ser jibda l-laqgħa tiegħu importanti bilan illi jipprova jitlaħaq ftehim fuq il-financial framework li kopri s-snin li semmejna. Dan ir-regolamentazzjoni jagħti x'inhu l-ogħla amounts, l-ogħla ammonti ta' flus li jistgħu jiġu allokati għal areas differenti għal perjodu ta' 5 snin. Apparti minn hekk ukoll dan għandu lan illi jagħti d-dimensjoni finanzjarja lejn lanijiet politiċi illi għandha l-Unjoni Ewropea, jassigura l-disċiplina dwar il-budget fl-istess Unjoni, niftakru li bejn l-aħħar budget u dan kien hemm l-inkwiet finanzjarju ekonomiku li ħakem numru ta' pajjiżi fl-Unjoni Ewropea, kif ukoll għandu jagħti u jiffaċilita l-adozzjoni ta' budget annwali Ewropew tramite l-istess framework, l-istess qafas illi jiġi propost u qed jittama maqbul f'dan is-summit. Però dwar l-eżdu finali ta' dan is-summit inħarsu f'aktar dettall fl-edizzjoni l-imis tal-programm il-Balomba. Il-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew li jiġbor fiħdanu rappreżentanti tas-soċjetà ċivili tal-Unjoni Ewropea bejn min ħaddem rappreżentanti ta' ħaddiema trade unions u organizzazzjonijiet simili organizza konferenza f'pajjiżna li kienet tikkonċentra b'mod partikolari dwar il-politika lejn l-SMEs kif din il-politika edha tagħti nifs lil dawn l-azzjendi ta' taqżajru medju li pratikament anke f'pajjiżna huma pilastru ewlieni mill-ekonomija U tul din il-konferenza kien hemm diskussjonijiet dwar lezzjonijiet li kellna biex ngħidu hekk qatt ta' sfidi li qegħdin niffaċċjaw fil-preżent kif ukoll opportunitajiet li jistgħu ikollna fil-futur. Din il-konferenza li ġiet inawgurata minn Brian Cassidy li huwa il-President ta' Sezzjoni għas-Suq Wieħed Ewropew Produzzjoni u Konsum tal-istess Kumitat trattat numru ta' aspetti partikolari. Fosthom ġi diskuss l-aspett tal-finanzjament għal l-SMEs, kif ukoll kif l-Unjoni Ewropea tista' tistimula aktar żvilupp f'dan is-settur. Ta' min jgħid li l-Kumitat Ewropew Soċjali Ekonomiku l-IESC ħappost l-Ekosok u jaħdem u jifunzjona simili ħafna għal mod kif jopera l-MCESD f'Malta. Fatt għandu rwol obbligatorju fejn il-Kummissjoni Ewropea trid tikkonsulta ma' dan il-Kumitat u apparti minn hekk tkun trid ukoll tħares lejn il-mod li tagħti l-kontribut tagħha dan il-Kumitat dwar il-mod kif jiżviluppaw anka ċerti policies li konċernaw b'mod partikolari is-suq wieħed Ewropew kif ukoll il-dimensjonijiet ekonomiċi u soċjali tal-miżuri li jkunu qegħdin jittieħdu u jitħabbru mill-Kummissjoni Ewropea. Però biex nisimgħu aktar dwar dak li ġiet diskuss f'din il-konferenza, aħna għadna l-opportunità li nintervistaw lil Anna Maria Darmanin, il hija il-Viċi President, waħda mill-Viċi Presidenti fil-fatt ta' dan il-Kumitat.
Mobilizing European SMEs Policy for Malta. Lessons learned, current challenges and futures opportunities. Din kienet it-tema ta' seminar li kien ta' konferenza kienet organizzata ġewwa Malta mill-Kunsill Ekonomiku, mill-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew. X'kienet il-raġuni li din il-konferenza saret Malta u ovvjament anka x'ġi diskuss waqt din il-konferenza.
Waħda mill-politiki tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew huwa mhux biss li nagħmlu laqgħat tagħna fi Brussell u li nagħtu l-opinjoni tagħna lill-istituzzjonijiet oħra u l-pożizzjoni tas-soċjetà ċivili, ma fl-aħħar mill-aħħar anki nġibu l-messaġġ u niddiskutu fuq livell tal-istati membri. Allura u kien opportun ħafna li nagħmlu din il-laqgħa Malta, waħda biex nintaqa' ma' l-azjendi żgħar u medji ta' Malta u mal-organizzazzjonijiet li jirrappreżentawhom, kif ukoll opportunità biex niddiskutu x-xogħol li qed nagħmlu aħna fi Brussell, però anke nisimgħu l-approach ta' dawn l-azjendi żgħar f'Malta.
Waħda mis-sessjonijiet kienet titratta proprju l-finanzjament tal-SMEs u f'numru ta' istanti issib numru ta' businessman, però mod partikolari żgħar u ħafna drabi anka fuq livell ta' startups illi stħarriċ wara liħor illi jkunet isir anka minn organizzazzjonijiet bħal Malta Enterprise jew minn kumpaniji privati fejn tidħol il-kompetittività tal-pajjiż jisqu li hemm issue partikolari fejn jidħol il-finanzjament. Malta m'hawnx pereżempju venture capital, m'hawnx modi ta' finanzjament illi huwa riskju li ħares lejn ir-riskju però ħares lejn l-opportunità pjuttost konservattivi u pjuttost tradizzjonali. Taħseb li dan hija b'xi mod itellef il-possibilità ta' żvilupp ta' kumpaniji żgħar f'pajjiżna ta' inizjattivi ġodda u kif bin-naħa l-oħra hemm fuq il-kontrabilanċ, fuq il-naħa l-oħra tal-bilanċ hemm il-fondi min-naħa tal-Ewropa li min-naħa l-oħra jgħinu l-iżvilupp u riċerka anke f'dan is-settur.
Għandek ġiex elementi għal dan l-aspett. Il-fatt li forsi qegħdin naqra iktar konservattin fi lejn ir-riskju, tista' wkoll tagħti ċertu opportunità lill-azjendi li huma iktar tradizzjonali forsi, però jekk tħares lejn l-istatistika tara li f'dawn l-aħħar tliet snin il-medja ta' kumpaniji żgħar u medji li ħadu finanzjament mill-banek f'Malta kien ħafna iktar mill-medja fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri min-naħa naraw li hemm dik l-approach iktar konservattiva, però f'dawn l-aħħar tliet snin naraw li iktar kien hemm aċċess għal finanzjament mill-banek waqt li qabel l-2009 Malta kien iktar diffiċli biex wieħed jieħu aċċess lejn dan il-finanzjament. Ġifieri minn lat dan l-approach bankarju huwa vera konservattiv, però qed jagħti finanzjament lil-daw l-aziendi żgħar. Minn banda l-oħra semmejt tajjeb inti venture capital huwa diffiċli ħafna li jsir, però mhux biss Malta. Venture capital fl-Ewropa ġa mhijiex daqshekk vasta daqs venture capital pereżempju fl-Istati Uniti. U ta' kien wieħed mix-xogħol li jagħmel il-Kumitat Ekonomik Soċjali Ewropew meta ta' il-pożizzjoni tiegħu lejn il-Kommissjoni Ewropea fuq l-aspetti tal-venture capital fej irridu naraw iktar standardization ta' regoli, iktar pereżempju naraw issues ta' tassazzjoni biex ngħinu iktar il-venture capital jikber. Però mbagħad mill-banda l-oħra aħna bħala kumitat anki tajna l-pożizzjoni tagħna lejn il-Kummissjoni Ewropea fejn hemm modi oħra ta' finanzjament lejn dawn l-aziendi żgħar u medji, pereżempju fenomenu li qed jikber f'nord tal-Ewropa li jinnaħseb huwa tajjeb ħafna anki għal Malta, dak li ngħidulu crowdfunding, fej iċ-ċittadin, in-nies jistgħu jinvestu b'mod żgħar minu ma jinvestu f'aziendi żgħar u medji. U dan qed ngħidu qed naraw li għandu suċċess f'ċertu pajjiżi, ngħidu fuq livell Ewropew fejn venture capital forsi mhux qed jaħdem, nistgħu naraw pereżempju crowdfunding li huwa aktar applikabbli.
L-ħar mistoqsija li x-tanżasik fuq dan il-sujġett partikolari, anka li ġidiskuss illum, hija ovvjament ir-rwol tal-Unjoni Ewropea u kif tħares lejn small and medium enterprises li prattikament huwa il-maġġoranza l-kbira tal-negozji li jeżistu f'Malta. L-istrateġija tal-Europe 2020 tħares lejn l-SMEs bħala pilastru ewlieni li jista' iwassal biex tiżdied mill-ġdid il-kompetittività fl-Europa u li biex tistimula tkabbir ekonomiku neċessarju. B'mod konkret, kif qiegħed isir dan u x'passi qegħdin jittieħdu biex dan isir?
Il-politika tal-aziendi żgħar u medji l-lum il-ġurnata mhijiex biss politika ta' il-parti tal-Kummissjoni Ewropea li tiddilja mal-industrija ma saret fil-qalba tal-politika tal-Kummissjoni in ġenerali li huwa tajjeb ħafna x'kif qatt inti sew għandek 99% tal-intrapriżi fl-Ewropa li huma żgħar u medji u jekk tieħu Malta għandek 96% li huma micro enterprise. Ġifieri din hija l-ekonomija reali ngħidula aħna. Minn dak l-aspett, l-approaches li qed jsiru huwa li wieħed jitgħallem minn lezzjonijiet li rajna sal-li tallimna f'dawn l-aħħar snin. Pereżempju, għandek ċertu programmi bħal CIP ngħidulu aħna Continuous Innovation Program, fejn għandek skemi ta' garanzija fuq l-self mill-banek. Dan rajna li kien importanti ħafna, allura fi programmi li jmiss wara l-2014 għandna programm ġdid Cosme li daħħa jiffoka anki biex jagħti dawn il-garanzija fuq is-self. Għandek pereżempju programm Horizon 2020 li fih l-aziendi żgħar u medji ħajkollhom importanza kbira iżjed milli kellhom fil-Research Framework Program biex ikun hemm propju finanzjament lejn dawn l-aspett. Però anki naraw programmi pereżempju bħal Jeremy fej naraw f'Malta għandna rekord issa ilu sena u nofs biss li ġi implementata u Malta, imma Malta għandu rekord ta' uptaking ta' dan l-iskema li huwa fruit permezz tal-banek Malta permezz tal-BOV li flus tal-Unjoni Ewropea jiġu direttament lejn l-aziendi żgħar u medji. Wieħed li jrid jaħares leħu dan naraw anki fil-laqgħat li konna ma' aziendi u ma' l-assoċjazzjonijiet tal-aziendi hija li ma nitkellmux biss fuq grants, imma anki nitkellmu fuq finanzjament mis-settur privat lejn l-aziendi żgħar u medji. Fl-aħħar mill-aħħar mhux biss irid ikun wieħed jaċċedja għall-fondi u daqshekk, imma anki dawn il-fondi stess naraw kif niċċirkulawhom. Ġifieri meta nitkellmu għall-perjodu ta' finanzjament li ġej, l-IRDF, pereżempju, ħajkun iffukat mhux biss biex jagħti grants, imma li jiċċirkula l-flus li meta azienda żgħar li saru startups li huma startups u kibru li jkunu jistgħu jirritornaw il-flus u dawn il-flus jiċċirkolaw.
Di kienet intervista li għamilna mal-Viċi President tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew Anna Maria Darmanin dwar il-konferenza li saret f'pajjiżna nhar 25 ta' Jannar. Dik l-intervista fatt ġejna fit-tmiem din l-edizzjoni tal-programm il-Balon Battini, edizzjoni ta' dan il-programm illi fiha tajna ħarsa lejn aħbarijiet marbutin ma' l-istituzzjonijiet Ewropej illi ġew f'dawn l-aħħar ġimgħa. Kif ukoll kellna intervista kif smajna dwar konferenza li saret f'Malta u ovvjament anka id-dimensjoni Maltija ta' dan ix-xogħol li jkun qiegħed isir madwarna. L-edizzjoni li jmiss ta' dan il-programm tixxandar nhar l-erba li ġejjin fejn fiha mingħajr dubju ser inkunu qed nagħtu ħarsa lejn l-iżviluppi li jkunu seħħew fil-istituzzjonijiet Ewropej b'mod partikolari lejn il-Kunsill Ewropew li ser jitlaqa fis-seba' u fit-tminja ta' frar u li għandu jiddiskuti fost l-oħrajn l-aspett finanzjarju tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Jiena ma fadali xejn li nirringrazzjakom ta' l-attenzjoni. Insemmilkom inauguralkom il-komplement tal-jum it-tajn.
Għadkom kem smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.